Euskal enpresa emenda. Esprik babestutako irrati saioa. Eusko Jaurlaritza.
Euskadi, auzolana.
Ba, 10 urte osatu berria den ZIC nanoeguneri eskainiko diogu gaur Made in Basque Country tartean. Urtarrilaren 30ean elkartu ziren ospakizunean, nanozientziaren ahonditasuna hurbildu digun komunitate osoa, baina enpresaren arloan, ba, 10 urte hauetan ZIC nanoguneren altzoan sortu diren enpresek ere merezi dute noski. Aipamen zehatzagoa. Jose Mari Pitarke da ZIC nanogureren zuzendari nagusia. Arratsaldeon, Jose Mari.
Arratsaldeon.
Ospakizunaren ajeak gain etik enduta, ja da, dago, ez da?
Ja, pasatu dira azte batzuk, hiru azte edo.
Baina, 10 urte osatuta, ba, atzera begiratzeko aukera ere izango zenuten, balantzea egiteko, eta, ez dakit, zuzen nabilen, baina nik bildu edan informazioaren arabera, bitarte honetan, 800 artikulu, 14 patente, 29 tesi amaitu, 5 enpresa sortu, hori gutxienez badago balantzean.
Bueno, ba hori ze da. Arlo frente guztietan egin behar izan dugu lana eta egin dugu, ezta? Nik uste dut arlo guztietan egin dugu aurrera. Batetik garrantzitsua da puntako ikerketa egitea eta hori da artikuluetan eta artikuluetan baino gehiago artikulu kontuan hartu behar da nola artikulu horiek aipatuak izan diren mundu osoan, ezta? Nola oihartzuna izan duten. Hori ze da, behar hemen egiten duguna ikerketa, honan posizionamendu bat ematen diguna, gero beste gauza batzuk ere egin alizateko, eta ikerketa hori gizartera, transgizartera eta industriera trasladatu alizateko, eta ez da hor daude ba, patenteak eta sortu ditugun post enpresak, eta bal, orduan bai nik esango nuke fronte guztietan egin dugu aurrera.
Grafenea izango da 10 urteotan ZIC nanogunaren altzoan sortutako startup ezagunena?
Bueno, ezagunena bai, hori izan zen lehenengoa, zekuk nanogune 2009 urtean duela 10 urte sortu genuen, eta ja handik urte betera, ja sortu genuen gure lehenengo enpresa, hau da grafenea, grafenoa zaritzen dena, ezta, guk garai hartan grafenoaren ikerketan puntan genbiltzan, eta horri esker, ba sortu ahal izan genuen enpresa berri bat, grafenoa egiteko, grafenoa sortzeko, eta merkaturatzeko, hori zera grafeneak orain une honetan egiten duena, ja, aspaldidanik, ez da, hasieratik egiten izan duena, eta orduan, ja, momentu honetan, guk oraindik ere egiten dugu puntako ikerketa nanogunen bertan grafenoaren arloan, garai hartan egiten genuen bezala, baina orain, ez hori bakarrik, orain ere, grafenoaren merkaturatzean eta grafenoaren sorreran edo ekoizpenean, ere hor ere, ba, puntan egotea lortu dugu. Hori bai, hori grafenea lehenengoa izan zen, eta ezagunena batez ere lehenengoa izan zelako, eta arrakastatzua izan zelako, baina edo izan delako, baina orain baditugu beste lau ere, ba, bueno, batzuk horietako beste bi, nahiko aurreratuta dabiltzanak, eta beste batzuk ondino, ba, azten ari direnak.
Simun Atomistik, hoietako bat, ez? Atomo eskalako simulazioa egiteko lekua dena, baina nik hori esan da egia esan ez dut oso ondo ulertzen, Jose Mari, zer egiten duzuen bertan?
Bueno, horre egiten dira, batez ere, bi gauza egiten dira. Horre egiten dira simulazioak, eta simulazioa zertarako, ba, hemen nano teknologia egiten dugunez, nano zientzia hemen dana egiten dugu, nano eskalan, ez da, eta eskala hori da, ez da, edonolako eskala hori da, materiaren osagai txikienen, osagai oinarrizkoenen eskala, atomoen eta molekulen eskala, baita sistema biologiko oinarrizkoenen eskala, ADN esate baterako, DNA hor eskala horretan dago. Eta, ba, orduan, ba, eskala horretan, guk egite ditugu simulazioak, gero laborategietan material berriak eta sortzen direnean edo aztertzen direnean bazuetan azterketak laborategian egin aurretik ba simulatu egin behar dugu ba, material berri horrek izango lituzketen propietateak eta hori baliagarria da industria askotan industria guztietan elektronikan eta materialen industria ezberdinetan eta bueno, guk egite ditugu simulazioak eta garatu egiten dugu ere bai programa edo software berriek beste batzuek edo enpresetan batuz ere simulazio horiek egin alizan ditzaten haien produktuak garatu alizateko. Hori zera, enpresa honek egiten duena.
Eta Zetek Nano da bestea, hau ere 2014an sortua.
Bai, hori ere orduan sortua horreiten du, hori da, hori be oso enpresa nanoteknologikoa da, hau da horreite ditugu materialei ematen diegu nahierako propietateak ematen dizkiegu materialei, ba, materialen gainean eskala horretan azitako geruza batzuk gehituz. Eta arduan hor funtzionalitate, nahi dugun funtzionalitatea ematen diogu materialari. Orduan hori ere materialen arloan, baina hor laborategi lana egiten dugu laborategi lana, eta ere sortzen ditugu ekipoak materialen aldatzeko prozesu hori albidezen dutenak. Orduan guk saltzen ditugu zerbitzuak eta saltzen ditugu ekipoak ere bai, ekipo erraldoiak enpresetan izan dizaketenak haien materialei haiek nahi dituzten propietateak eman alizateko. Hori erabiltzen da automobilgintzan esate baterako, garraioan eta medikuntzan ere bai erabili daiteke, hau da nahiko arlo zabalean. Eta hori bi enpresa horiek ere nahiko aurreratuta dabiltza, Horiek ez dute zerikusirik grafenoarekin, bestea grafeno ez dakit, ba nik grafenoa ere ez dut esan zerran ere, ba grafenoa da karbono atomoz osaturiko geruza bakarra, Eta hori da batek pentsa dezakeen edo asmatu dezakeen material meena, ez da, papel horria baino milioi aldiz meagoa, hori zera grafenean egiten duguna. Bestetan, bazatrako zeteko honetan ere alako gauza meak egite ditugu, oso grafenoa bezalako gauza meak, baina beste material batzuen gainean, Eta horrela, balortzen ditugu, lehen esan dudan bezala, nahi ditugun propietateak.
Eta kanpo zerbitzuen saila ere badaukazue, jakinaz, produktuek salmenta behar dute hemen eta atzerrian ere bai. Ez dakidana da, Jose Mari, zentro teknologiko baten salmenta nola egiten den. Torlojua gutxi asko, badakit nola saldu litezken. Baina horren gauza bereziak nola saltzen dira.
Bueno, guk ez, hemen produktua baino, kao, produktua saldu nahi izan ezkero, orduan ja enpresa berri bat sortuko genuke. Hori zera, orain epatu ditugun enpresekin eta sortu ditugun beste biekin egiten duguna. Ez da, produktua saldu nahi ditugu, orduan enpresa bat horretarako. Baina guk hemen bi gauza ditugu, guk hemen egiten dugun ikerketaz gainera, bi gauza ditugu oso enpresen kasurako oso baliagarriak izan daitezkenak. Bata da, hemen daukagun jakintza, ez da? Hemen ditugun ikerlariek duten jakintza, hor ba, zenbait arrotan puntan dabiltza, eta bezetik ere badukagu oso azpiegitura sendoa. Eta horren hemen baditugu ekipoak, gure ikerketarako erabiltzen ditugunak, ba oso bereziak direnak, edonola erabiltzen ez direnak, eta hoiek ere erabiltzeko, eta hoiei etekin atarazeko, ba, espezialistak eskatzen dituztenak, eta, bueno, ba, hori zera hemen eskaintzen duguna, gure lehenengo gure jakintza, eta horrekin batera hemen ditugun ekipoen erabilera. Ordan hemen ditugun ekipamendu edo azpiegitura zientifikoa erabiliz, ba, eskaini ditzakegu zerbitzu jakin batzuk, beste ikerketa zentroetarako ere bai, baina batez ere enpresetarako da. Enpresek nahi behar izaten dute haien material bat karakterizatu, haien material baten propietateak zeintzu diren, haiek ez dute horretarako behar den ekipamendua geuk daukagu eta orduan geuk egiten diegu. Haiek ez daukate horren gaur eguneko teknologiaren puntan egon daitezken espezialistak azterketa horiek egin alizateko, eta guk hemen baditugu espezialista horiek eta baditugu espezialista horiek ere erabili behar dituzten tresnak. Eta orduan hor zerbitzua eskaintzen dugu bi maila horietan. Ekipoen erabilerarako enpresak ez dituzten ekipoen erabilera eskaintzen dugulako eta ekipo horiek erabiltzeko hemen ditugun burmuinak ere bai, hemen daukagun hemen ditugun personak ikertzaileak.
Nano egiturak, nano materialeak, nano gailuak, nano partikulak, nano bioteknologia, baina ikerlariak handiak eta 10 taldetan antolatuta.
Bai, alazera. Bai, hemen, bai, hori dana da, nano, lehen esan dudan bezala, hori da, eskala jakin bat. Eta ordan eskala jakin horretan, bat danetari egiten da. Egiten dira materialak, eta eskala jakin hori oso eskala berezia da, materialen osagai txikienen eskalan, eta gaz, eskala, eta eskala horretan, ba gauza interesgarria gertatzen dira, lehen ezkenuen izan aukera eskala horretan gauzak egiteko, eskala hori txikiegia delako, gure begiekin ikusteko eta gure eskuekin ukitzeko, baina gaur egun baditugu tresnak eskala horretan teknologia egiteko, eta hor bide berriak zabaltzen dira, eta gainera bide berriak zabaltzen dira, oso modu zabalean, arlo guztietan, horretan dana nano, ba, hori dana bai materialak eta gailuak eta elektronika eta medikuntza, dana eskala horretan egiteagatik, ba, zabaltzen zaizkigu ate berriak eta propietate berriak eta aplikazio berriak.
25 herrialdetako 110 ikerlari ari zarate 2019rako asmo zehatzik, gola irratiz esan litekeenik?
Bueno, gauza berezirik ez, hemen egin behar dugu hemen ia ikerketa oso sendotua dauka, oso sendoa da dagoeneko, orain hemen gure esfortzuak, gure alegin guztiak egongo dira, orain arte egon diren bezala, bai guke orain egiten ari garen ikerketa, batez ere egiten ari gara ikerketa asko orain une honetan grafenoa, ez grafenoan, bakar grafenoan eta grafenoa bezalako beste dimentsio basuko materialekin, hau da oso atomo baten lodiera duten beste material batzuekin, grafenoa izan zen lehenengoa, orain beste batzuk ere sortzen ari dira, hori guztiz berria da, eta horre egiten ari gara alegin berezia, aurten, 2019an, hori material hoien, material berri hoien propietateen azterketan, eta gero, ba bueno, ikerketa zeinen egiten ari garen ikerketaren sendotzeaz gainera, hemen guke lan handia daukagu orain, ba sortzen ari garen, bueno, bai, baita ere beste enpresekin egiten ari edo industriarekin dugun elkarlana sendotzen, eta badaukagu ere egiteko guk sortutako spin-off enpresetan, enprese berrietan ere, ba bueno, batzuk ja aurrera doaz, ja euren kabuz ari dira lehenengoak, baina beste batzuk indino ba garatu behar ditugu eta berriak ere sortuko ditugu etorkizunean, baina horretan edaukagu erronka handia guk hemen egiten duguna, guk hemen egiten dugunak eragina izan dezan gure bueno, oroar industrian eta industriariko ditugun harremanetan.
Ba, Jose Maria Pitarque, nanoguneko zuzendari nagusia, eskerrik asko, horko berri emateagatik eta zorionak 10 urte hauengatik.
Bueno, eskerrik asko zuei.